2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
We are young, we are strong, we're not looking for where we belong.
Բարի գալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը այսօր էլ հետևել է օրվա երիտասարդական լուրերին։ Մեր եթերում երիտասարդներն են իրենց հետաքրքրություններով, խնդիրներով։ Նոյեմբերի 5-ն է ուրբաթ, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վերնագրերով այս եթերաժամի թեմաների մասին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անմխիթար վիճակ բուհերում դժվար հասանելի է անգամ ինտերնետը։ Հայաստանցի կամավորի տպավորությունները կիսավեր Հայթից։ Երևանյան ամուսնական գործակալությունում այցելուների պակաս չկա, ամուսնանալ են ցանկանում անգամ 70 տարեկանում։ Բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաներ գրիչը գրելու ձատ ձայնագրում ու նկարահանում է։ Բայց նախ օրվա լուրերը սեդան հետևում է մոլորակի լրահոսին։
Ավարտվել է ինտերնետային YouTube ցանցում սեպտեմբերին տեղադրված աղմուկահարույց տեսանյութի արխիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը գործնուղարկվում է դատարան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից նշված տեսանյութի մեջ սպանծեցի ու ծաղրուծանակի ենթարկում զինվորներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել են, որ 3 երեկոյան ձերբակալվել են ու Բարաշանի զորամասի հրամանատարի տեղակալ Արմեն Բարեղամյանը, ով ըստ վկայությունների հոկտեմբերի 28-ին դաժանցեց երի ընդարկել նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Էրիկ Գրիգորյանին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հրապարակել է ռուսական հետախուզության օգտին լրտեսության մեջ մեղադրանքով ձերբակալված 13 անձանց ցուցակը։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային բարբերականի վկայությամբ ձերբակալվածներից 4-ը այդվում հայազգի Արմեն Գևորքյանը և Ռուբեն Շիկոյանը Ռուսաստանի, մյուսները Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Կուբայի լեռնային շրջաններում երեք աղետի է ենթարկվել արևելյան Սանտիագո դե Կուբա քաղաքից մայրաքաղաք Հավանա թռչող օդանավը։ Ինչպես հաղորդել են երկրի քաղավիացիայի գերատեսչությունից, Aerocaribbean պետական ավիաընկերությանը պատկանող օդանավի բոլոր 68 ուղևորները ներառյալ անձնակազմը զոհվել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սենատին հորդորել է մինչև տարեվերջ վավերացնել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման նոր համաձայնագիրը, անվանելով այն կարևոր Ամերիկայի ազգային անվտանգության համար։ Ֆրանսիայի և Չինաստանի միջև միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնություն է ձեռքբերվել։ Նախատեսվում է, որ երկու երկրները համատեղ աշխատելու են ուրանի արդյունահանման, ռեակտորների կառուցման և ռադիոակտիվ թափոնների վերանշանման ուղղությամբ, ինչպես նաև վաճառելու են իրենց արտադրանքը երրորդ երկրներին։ Forbes-ը հրապարակել է աշխարհի ազդեցիկ մարդկանց ցանկը, որի համաձայն աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդը Չինաստանի ղեկավար Հու Ցինթաոն է։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։
Մինչ կրթության և գիտության նախարարությունը բարձրաձայնում է, որ ժամանակն է դպրոցներում համակարգչային դասարաններ բացել, ինֆորմատիկա առարկան տեսական գրքայինից տեղափոխել գործնականի համակարգիչների մոտ, բուհերը, որոնք գոնե համակարգչային լսարաններ ունեն, միևնույնն է, չեն համապատասխանում բարձրագույն կրթության ժամանակակից պահանջներին։ Երևանի պետական համալսարանում ինտերնետը շարունակում է դժվար հասանելի մնալ, էլեկտրոնային գրատախտակներ միայն բացառիկ լսարաններում կան։ Օրերս Երևանում անցկացված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսի ժամանակ ոլորտի մասնագետները բարձրաձայնում էին այս խնդիրը, Լիաննայի անդրադարձը։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առնչվում են բոլոր առարկաների դասավանդմանը։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաները կիրառվում են ուսումնական նյութը պարզաբանելու ու ցուցադրելու նպատակով։ Մասնագետների խոսքով դա հնարավորություն է ընձեռում ուսուցանվող նյութը ցույց տալ շարժման և զարգացման մեջ։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի դասախոս Լուիզա Միլիտոսյանի համոզմամբ մենք պետք է դուրս գանք կաղապարներից։ Այսօր համակարգչի միջոցով կարելի է ներկայացնել ձայնային և տեսագրված հատվածներ, ուսումնական գործընթացը դարձնել տեսանելի, ավելի շատ և արդյունավետ հետազոտություններ կատարել։
Հնարավորություն են տալիս տարբերելու, ասենք, ինֆորմացիայի տեսակները, եւ գիտեք ինչ, մեծ ինֆորմացիոն դաշտ է, եւ այստեղ մենք սովորեցնելու ենք ուսանողին այդ դաշտը յուրացնելու եւ այդ դաշտից օգտվելու կուլտուրան, որը մենք ցավոք սրտի միջով այսօր չենք ունեցել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները անհրաժեշտ են ժամանակակից դասավանդման գործընթացում։ Գիտեք ինչ, միայն ֆինանսը չի, ինձ թվում է, նաեւ դիրքորոշումներն ու մոտեցումներն են։
Նոր տեխնոլոգիաները նպաստում են կրթության որակի բարձրացմանը, դրանց կիրառումը որակապես փոխում է դասախոսի դերը։ Երկար և անհրաապույր դասախոսություններին փոխարինում են նոր մեթոդներն ու միջոցները։ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դոցենտ Արևիկ Սարգսյանի խոսքով մեր բուհերը չեն կարողանում նորարար ժամանակին համահունչ կրթություն մատուցել, չունենք ժամանակակից լաբորատորիաներ, նորագույն համակարգիչներ, եղածներն էլ ուսանողները լիարժեք չեն կարողանում օգտագործել։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ուզում է լինի բուհում բազա, ուզում է չլինի բազա, ինքնըստինքյան զարգանում է։ Բնական է, որ բուհերը կարող են նպաստել դրա զարգացման ունենալով այն բազաները, ունենալով այն նյութատեխնիկական բազան նկատի ունենալով, բայց ցավոք շատ և շատ բուհերում դեռ փակի տակ են պահում կոմպյուտերները, իրենց չի համաձայնվում, չեն օգտագործվում, բայց պին պահում։ Այլ ցավալի է շատ, այս դարում, երբ որ օր-օր է փոխվում են տեխնոլոգիաները, ուսանողները պիտի իրենց գոնե համալսարանում հասանելի լինի իրենց այն ամենը, ինչ կոչվում է կոմպյուտեր կամ դրա հետ կապված տեխնիկա։
Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման համար կարելի է օգտագործել հատուկ այդ նպատակի համար ստեղծված համակարգչային ծրագրեր։ Նմանատիպ ծրագրեր Հայաստանում ունեն 1-2 բուհ։ Ժամանակակից տեխնիկայով պետք է հագեցած լինեն ոչ միայն բուհերը, այլև քոլեջներն ու դպրոցները։ Խնդիրն առավել սուր է մարզերում։ Մի շարք դպրոցներում 20 աշակերտին բաժին է ընկնում 1 համակարգիչ։ Բուհերում և քոլեջներում վիճակը համեմատաբար բարվոք է, սակայն այստեղ էլ ուսանողները համակարգչի հետ աշխատում են միայն ինֆորմատիկա առարկայի շրջանակներում։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ մակարդակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում այժմ։ Ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը և ինչը համակարգիչը շատ կարևոր է այժմ և շատ մեծ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևողությամբ, որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, եւ որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, մենք կարողանում ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Այսօր ոլորտի բացը փորձում են լրացնել մի քանի կազմակերպություններ։ Սինոպսիս ընկերությունը համագործակցում է մի շարք բուհերի հետ։ Ընկերության ադմինիստրատիվ բաժնի ներկայացուցիչ Նունե Մուքանյան։
Տեխնիկայի առումով լսարանները գերհագեցած են ամեն ինչով, այդպիսի սարքավորում չկա, որ ինչ-որ մի բանի կարիք ունենան կամ ինչ-որ մի բանի պատճառով չկարողանան, հա, այս նորարարական մտքալարտի մեջ ինտեգրվեն, բայց ինչն է շատ կարևոր, որ իրենք կարող են մնալ այնքան, ինչքան ուզում են ուսումնական դեպարտամենտը դեպարտամենտում շարունակեն իրենց աշխատանքը այնքան ինչքան որ դռները բաց են, թե կլինի գրադարան, կլինեն համակարգիչներից օգտվել, որովհետև մեծամասն կապված է իրենց գործը այս համակարգիչներին, այլ չէ ծրագրավորման եւ այլն։ Այսինքն մի գործը որ սկսում են անում են այնքան միջև որ ավարտեն։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը համագործակցում է 3 բուհերի հետ. Երևանի պետական, ճարտարագիտական և հայ-ռուսական սլավոնական համալսարաններում ստեղծվել են ուսումնական ժամանակակից լաբորատորիաներ, որոնք հագեցած են նոր սարքավորումներով։ Հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Սոֆիա Մուրադյանը տեղեկացրեց, որ այժմ ընթանում են հայ-հնդկական ուսումնական կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները։
Աշխատի նյովին արդեն մյուս տարի, բայց հիմա մենք կանենում ենք պաշտպանական դասընթացներ, վեբ տեխնոլոգիաների ծրագրավորմաններ և ցանցերի անվտանգության վերաբերյալ։ Այո, ընդհանուր առմամբ այդ ծրագրերը ինչով են տարբերվում օրինակ բուհական ծրագրերից, որտեղ նրանք ավելի կիրառական են, այսինքն համատեղում են, համալրում են այն կրթությունը, որ նրանք ստանում են, ուսանողները ստանում են բուհերում և ավելի նրանց պատրաստում են գործի ընդունվելու, ավելի կիրառական հմտություններ են նրանց տրամադրում։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Տարեսկզբի ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայթիի մասին լուրերը միջազգային լրահոսի առաջին հորիզոնականներից չէին իջնում։ 7 բալանոց երկրաշարժը շուրջ 230 000 մարդու կյանք խլեց, մոտ 1 միլիոն մարդ մնաց անտուն։ Աղետից ամենաշատը տուժած մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսը կիսավեր է։ Կարիբյան այս պետությունից բարբերաբար ստացվող լուրերը վերջերս համալրվեց խոլերայի տարածման մասին հաղորդագրությամբ։ Նանեն հեռախոսազրույց է ունեցել որպես կամավոր Հայիթի մեկնած Վահակ Մուրադյանի հետ։
Հայթի երկրաշարժից հետո անտուն մնացած մոտ 1 միլիոն մարդկանց մեծ մասը այսօր դեռևս ապրում է վրաններում, առանց պատկերացնելու թե ինչ է լինելու իրենց հետ, առանց կացարանի խնդրի լուծման մոտ հեռանկարի։
Մեծ ճամբաներ են, բավականին մեծ, ու հիմա որ այնքան մեծ, որ այդ բոլորի օքսերը չի կարելի հոգալ մի ժամանակ, ու դրանց մեծությունը այնքան են, որ արդեն ճամբաները վերածվում են ոնց որ առանձին միջավայրերի, որտեղ արդեն դիհայտ են գալիս են ճամբարային պրոբլեմներ, այսինքն ճամբարներում բուծվում են նոր այսինքն կրիմինալ խմբեր։
2010 թվականի հունվարի երկրաշարժից հետո պարզ էր բոլորին, որ Հայթին աղետի հետևանքները միայնակ չի կարող հաղթահարել։ Աշխարհի 4 կողմերից հնչեցին խոստումներ օգնել երկրին վերականգնել ավիրված բնակավայրերը, վերադարձնել Հայթին նախկին տեսքին։
Շատ լավ է, եթե ինչ-որ աշխատանք կատարվում է, դարձվում է միջազգային կառույցների ջանքերի շնորհիվ, որտեղ մինիմալ պայմանները գոյություն չունեն։
Երկրաշարժից հետո օրեր անց Հայաստանի Հանրապետությունը փոքրիկ ֆինանսական օգնություն ուղարկեց Հայթի, իսկ արդեն ամռանը Հայաստանից Հայթի մեկնեց Վահակ Մուրադյանը, որպես միավորված ազգերի կազմակերպության կամավոր, ով Հայթիում աշխատում է հենց ՄԱԿ-ի գրասենյակում, մասնակցում է երկրի առաջիկա ընտրությունների կազմակերպման գործին։ Վահագը նշում է, որ հիմա Հայթիում դեռևս սպասում են միջազգային խոշոր օգնության, քանի որ երկրաշարժից հետո խոստացված օգնությունը շատերի կողմից դեռևս չի տրամադրվել։
Դա Հայթի երևի ամենահետաքրքիր պարադոքսներից մեկն է։ Ստեղ կա չափազանց մեծ հպարտություն իրենց անկախությամբ, որովհետև 1804 թվականին նրանք առաջինը անկախացան սրբական այդ հասարակությունը ընդվզեց ֆրանսիացիների դեմ և ստեղծեց անկախ հանրապետությունը Հայթի, բայց միևնույն ժամանակ տոտալ ամբողջ մնացության մոտ կա սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահության և ամբողջ հույսը դրված է միայն միջազգային համայնքի վրա։
Ամենամեծ ավերվածությունները հենց մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսում են, այստեղ ծանրաբեռնված են հիվանդանոցները, որոնք խոլերայի բռնկումից հետո դժվարանում են սպասարկել բոլորին։
Քաղաքը համարյա կարելի ասել գոյություն չունի, սակայն կան որոշակի թաղամասեր, որտեղ բավականին շատ տներ պահպանվել են։ Վրանների մեջ ապրող մարդիկ շատ վատ պայմաններում, ու Պորտո-Պրենսում կարող լինի քիչ թե շատ հարմարավետ թաղամաս, որտեղ կան մեծ ճամբարներ, որտեղ ապրում է այդ մարդիկ, ասենք գեղեցիկ ռեստորանի դիմաց կարող լինի այդպիսի մեծ ճամբար, ու ամեն անգամ պատկերացրեք մարդկանց վիճակը, որ գնում են այդ ռեստորանում հաց են ուտում։
ՄԱԿ-ը Հայթիում ունի օժանդակող դեր, այսինքն օգնում է իշխանություններին իրականացնել ժողովրդավարական կառավարում չմիջամտելով ներքին գործերին։ Հայթիում միաժամանակ և ապավինում են ՄԱԿ-ին և երբեմն ընդվզում, դեմ լինելով ՄԱԿ-ի ակտիվ մասնակցությանը երկրի կյանքի ամենատարբեր ոլորտներին։
Այդպես կապեն, ինչպես դիմաց չկառուցեն։ Այս պայմաններից շատ տներ չեն կառուցում։ Դա ասում են ՄԱԿ-ի խնդիրը չի, սա այդ միջազգային համայնքի խոստումներն է, որ նրանք ֆինանսական միջոցներ խոստացան վերակառուցման համար, բայց այդ ամբողջ խնդիրը հիմա դա է, որ այդ միջոցները չեն գալիս։ Խոստումները արվել են, բայց կոնկրետ միջոցներ շատ չկան։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում այսօր հյուրընկալվել էր ամուսնական գործակալության տնօրեն, ով պատմել է, որ արդեն մեծ փորձ ունի կազմակերպելու հանդիպումներ, ժամադրություններ հետագա ամուսնության նպատակով։ Հոգեթերապևտը բացատրել է, թե սա ծնողների օգնությամբ տղային հարսնացու գտնելու այլընտրանքային նոր միջոց է։ Ամուսնական գործակալությունը հաճախորդների պակաս չունի, տնօրենը վկայում է, սկսած 18 տարեկանից մինչև անգամ 70-ամյա այցելուներ են ունենում։ Նաինեն զայնագրել է սեքսապատոլոգ հոգեթերապևտ Մարատ Զաքարյանին, ամուսնական կենտրոնի տնօրենին և երիտասարդներին։
Ծնողների բարեկամների կողմից կամ որևէ այլ կերպ միջնորդավորված ամուսնությունների այլընտրանքային տարբերակ հանդիսացող ամուսնական բյուրոներն իրենց գործունեությունը տարանջատում են ինտերնետային ծանոթությունների գործունեությունից։ 7 տարի առաջ Երևանում հիմնելով ընտանիքի եւ ամուսնության կենտրոն, Նարեմ Մարտոյանը չէր էլ պատկերացնում, որ երիտասարդներից բացի իրենց ծառայություններից կօգտվեն նաեւ 50-ից բարձր տարիքի քաղաքացիները։ Զուգընկեր գտնելու նպատակով այս բյուրոյին դիմաց տարբեր տարիքային խմբերի ներկայացուցիչներից շատերից ծանոթությունը եզրափակվել է ամուսնությամբ, Նարեմ Արտոյան։
76 տարեկան տղամարդներ, 67 տարեկան կինը եւ ամենաերիտասարդը 21 տարեկան տղան փակցրեց 20 տարեկան աղջիկը։
Դու ծանոթացեցի, բայց չփակեց։
Փակցրեց, որովհետեւ աղջիկա ծնողները համաձայն չեն, որ այս կենտրոնի միջոցով էին ծանոթանում։ Շատ-շատ հաճախ են նմանատիպ դեպքեր։
Տարածված կարծիք կա, որ հայ աղջիկների մեծ մասը հատկապես 90-ականների ճգնաժամային տարիներին եւ դրանից հետո ցգտում էին արտերկրում ամուսնանալ։ Նարեմ Արտոյանի խոսքով հիմա հայուհիների մեծ մասը ոչ թե չի ցանկանում մեկնել Հայաստանից, այլ եւ դրսից են հայրենիք վերադառնում։
Հիմնականում աղջիկները, ովքեր որ իրենց հայրենիքը սիրում են, ունեն աշխատանք, հիմնականում ուզում են չգնալ։ Դա առաջ էր, որ բոլորը ցգտում էին դեպի պայծառապատա, հաճակերտավոր։ Մենք ունենք այսպիսի դեպք, որ ինը եկել էր նանգներից եւ ուզում էր այստեղ տղամարդու հետ ամուսնանալ եւ ապրեին նահանգներում։ Եվ մի տղամարդում էինք, որը եկել էր Ռուսաստանից եւ ուզում էր կնոջը տանել Ռուսաստան։ Երկուսով հանդիպեցին մեր կենտրոնում, ոչ նա գնաց Ամերիկա, ոչ նա գնաց Ռուսաստան, երկուսով ամուսնացան այստեղ։
Բանախոսը համոզվել է, որ վերջերս շատացել են հայ կնոջ հետ ամուսնանալ ցանկացող օտարերկրացիների թիվը։
Հատկապես օտարազգիները մեր հայ կնոջները բավականին բարձր են գնահատում, այլ չեմ ասում, որ վերջերս օտարազգիները զբոսաշրջիկների այդ խմբերով հատկապես մեր կենտրոնի ծառայություններից օգտվողների ընկերները նույնպես մեզ դիմում են եւ մենք սիրով այդ հարցում օգտակար ենք լինում։
Փոխվել են նաև պահանջները, եթե նախկինում կանայք կամ տղամարդիկ գոնե բարձրաձայն չէին նշում, որ զուգընկերոջ սոցիալական դիրքը պակաս կարևոր չէ, ապա այժմ այդ պահանջները պարտադիր դրվում են։
Կանայք գալիս են կայացած, կազմակերպված, աշխատանքով, բնակարանով ապահոված տղամարդիկ են փնտրում, և շատ քիչ կանայք կան, որոնք որ այդ ռոմանտիկ ասածը, հա, իրենց սպիտակ ձիով ասպետին սպասելու ճանապարհին են։
Սեքսապատոլոգ հոգեթերապևտ Մարատ Զաքարյանը, ով համագործակցում է այս կենտրոնի հետ, նշեց, որ նման կենտրոններ դիմող աղջիկներից շատերը հիմնականում ունենում են թերարժեքության զգացում եւ դժվարությամբ են շփվում դիմացինի հետ։
Գոնակի աղջիկները հիմնականում թերարժեքության զգացում ունեցողներն են դիմում, որտեղ նրանք չեն կարողանում նորմալ շփվել հասարակության հետ, չեն կարողանում իրենց մտքերը արտահայտել, համաչում են։ Եվ երկրորդն է, մտածում են, ներեղ դիմենք էլի, երևի ինչ որ մի բան ստացվի, եւ այդ ինչ որ մի բանը շատ հավանական է, որ ստացվի։
Շատ հաճախ է
ստացվում։ Չի ասա վերջին տարբերակ է, հույսը վերջում է մահանում, այդ հույսը կա։
Կենտրոնի գործունեության ընթացքում եղել են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ զույգերից մեկի ծնողներն իմանալով, որ իրենց երեխան զուգընկերոջը գտել է ամուսնական բյուրոների օգնությամբ, փորձում են զույգերին բաժանել։
Երկու օր առաջ մի կին էր եկել, որը իր աղջկա համար էր ներկայացնում այդ պայմանները, խնդրում էր, որ աղջիկը չիմանա, այսինքն փոքրիկ մի սցենար են կազմում, ենթադրենք դուք աշխատավայրում կամ ինչ-որ քույրիկի տան եք եղել, որտեղ որ կարծեք է դա։ Եղել են նման ամուսնություններ եւ հավաստիացնում են ձեզ, որ միչեվ հիմա այդ աղջիկը չգիտի, թե այդ տղան իրականում ինչ կերպ է ծանոթացել, եւ կան, որ զավակներն են գալիս իրենց ծնողների համար, նմանատիպ դեպքեր ուղղակի ավելի շատ է։
Նարե Մարտյանն ասաց, որ իրենց կենտրոն դիմող տղամարդկանց հիմնական մասին չի էլ հետաքրքրում կնոջ կույս լինելու փաստը։
Գրեթե չեն նշում։ 54 տարեկան կույս ունենք մենք, որի հետ հավատացում եմ, ոչ ոք չի ուզում ճանաչանալ, միայն նրա համար, որ ինքը շատ ազնիվ է եղել ու
մի քիչ էլ ախր։ Կարծես զավեշտական է, չէ՞, 54 տարեկան կույսը ու դիմում են։
Բայց ոչ մեկին չի հետաքրքրում ինքը ուղղակի ցավալիորեն։ Այո, որովհետև ոչ, որովհետև կույս է։
Սեքսապաթոլոգ հոգեթերապևտը սակայն հակառակն է փաստում։
Բոլոր տղամարդիկ էլ, հայերն էլ եւ ոչ հայերն էլ, որոնք ուզում են, ես որպես արդեն սեքսոպաթոլոգ եմ ասում, որ իր ընտրածը, իր կողքինը լինի
առաջ։ Ես ուզում եմ ասեմ, մեր կանայք ուզում են, որ ոչ թե առաջին լինի այդ տղամարդը, ուզում են, որ վերջինը լինի։
Երիտասարդ զրուցակիցներից մի մասը ամուսնական բյուրոների միջնորդությամբ զուգընկեր գտնելու Երևույթը խիստ բացասական որակեց, մյուսներն էլ հակառակը։
Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ընտրության իրավունքը, եւ կարծում եմ, եթե հարմար են գտնում իրար, թող ամուսնան այնպես ինչպես իրենք են ցանկանում։ Ոչ մարդիկ վերջերջո կարողանում են գտնել իրենց կյանքի կեսին, եթե իրենք չեն կարողանում, ուրեմն օգնում են, միջամտում են դրա համար։
Եթե ցանոթանաս ու հետո հետագայում հասկանաս, որ այդ մարդը իրոք քո համար է ստեղծված, ուրեմն իր այդ դիմնես։ Գաբչունի ինտերնետով թե ամեն դեպքում ով ոնց հարմար է գտնում, ոնց են անում։
Իմ համար այդքան է նորմալ չէ։
Աղջիկան ոնց են ճարել, եթե հետաքրի է, էլի։ Հասնենք հիմա մտա աղջիկը կարող է, ես այդ բյուրոյի տնօրենն եմ, ասեմ գնացել եմ, ասեմ աղջիկ ջան, քո չափսերը համապատասխան մարի մտտղա գարի ծանոթացնենք։ Դա ո՞ր մի քաղաքին աղջիկը դես բանկ, ասի հա, արի բան։ Ու մտում է մնացած։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Տեխնոլոգիաների զարգանալուն զուգահեռ ամենօրյա գործածման շատ իրեր պարբերաբար շատացնում են ֆունկցիաները։ Էլ ինչով ապագայում կզարմացնեն բջջային հեռախոսները, նկարելու, զանագրելու ձեզ, դրանք արդեն փոքրիկ համակարգիչների են վերածվում։ Առաջին հայացքից հասարակ թվացող գրիչը լուսանկարում է։ Հատկապես լրագրողների շրջանում այս տեխնոլոգիաները շատ տարածված են՝ գրիչի, զանագրիչի ու ֆոտոապարատի փոխարեն 3-ը 1-ում։ Էլինան է պատմում բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաների մասին։
Գաջետը անգլերենից թարգմանվում է որպես հարմարանք։ Այն շարժական բազմաֆունկցիոնալ սարքի գործիք, որ բաց իր հիմնական ֆունկցիայից կատարում է նաև մի շարք հավելյալ գործողություններ։ Ավանդական գաջետ կարելի է անվանել օրինակ գրպանի համակարգիչը։ Վերջին ժամանակներում ամենատարածված գաջետներն են էլեկտրոնային գրքերը, լուսանկարող գրիչներն ու ներդրված ռադիոյով լուսավորող սարքերը։ Կան իհարկե ավելի թիթիզմիթիզ գաջետներ, ինչպես օրինակ կուբիկ ռուբիկի տեսքով լապտեր, ունիվերսալ հեռակառավարման վահանակ, երաչապատլաս եւ այլն։ Հատկապես մոդայիկ են դարձել էկոլոգիական գաջետները, արևից լիցքավորվող։ Ընդունված է նաև գաջետների դասակարգումը։ Այսպես օրինակ կան հատուկ լրտեսական գաջետներ, որոնք ավելի շատ հայտնի են Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմերից նկարահանող ու ձայնագրող ամենատարբեր սարքեր, որոնք հաճախ անզեն աչքի համար աննկատ են մնում։ Բժշկական գաջետների դասին պատկանում են հատուկ բուժիչ թևնոցներ, հատուկ շաքարային դիաբետով հիվանդների համար նախատեսված չափիչ սարքերը։ ԱՄՆ-ի համալսարաններից մեկի հետազոտող Քեթի Փիրսը վերջերս մի ուսումնասիրություն էր անցկացրել, համաձայն որի Հայաստանում հայերն ավելի շատ օգտագործում են որպես գաջետ բջջային հեռախոսները, քան այլ սարքեր։ Տեխնոլոգիական նորույթներն առաջինը գրեթե միշտ երիտասարդներն են ձեռք բերում, ինչ գաջետներ են օգտագործում հայ երիտասարդները։
Գարջետ ասվածը շատ պետքական բանան է, մանավանդ մեր դարաշրջանում, 21-րդ դարում, որտեղ նոր սերնդի հեռախոսները, չասենք սմարթֆոն, սովորական հեռախոսներուն իրենց մեջ ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ, թե թասկեր անելու, մեմո, ժամ նայելու, դա շատ պետքական բանան, բայց շատ ժամանակ ծայրահեղությանը հասնում, որ դասերի ժամանակ նստում են, ու ադնակլասնիկի դուրս չեն գալիս։
Բջեն հեռախոսը որպես դիկտաֆոն եմ օգտագործում։ Իհարկե բնականաբար որպես զարթուցիչ, որպես տեղեկատու, թե ինչ եմ անելու վաղը, ամեն առաջին որպես կապի միջոց։ Դրանից հետո իհարկե ինտերնետը, որ արագ է հեռախոսով, տվյալ պայն ասենք թե համակարգի չքո մոտ չի, ինտերնետը կարա հեռախոսի միջոցով կարաս օգտվես։
KTPS-ի հետազոտության համաձայն հայերն օգտվում են բջային հեռախոսներից ավելի շատ, քան համակարգիչներից, ժամացույցերից, զարթուցիչներից եւ iPod-երից։ Ուստի շատերը հեռախոս գնելիս ուշադրություն են դարձնում դրա ֆունկցիոնալ հնարավորություններին։
Դրա ամենահասարակ բաները չասված ժամացույց, զարթուցիչ, մեմո ասվածը, որ քեզ թույլ է տալիս գրանցել, որ հետո հիշես, չմոռանաս, հետո task, որ քեզ ցեղում բերի, որ վաղը ինչ ես անելու կամ այսօր ինչ ես անելու։
Կապը իրականում ոչ թե մարտու հետ, այլ հեռախոսի։ Ինան ձգտում է դեպի հեռախոս։ Ոնակ ես այդպեսին չեմ, ինձ համար ճիշտ է, սկզնական շրջանում, որ նոր էի վերցրել հեռախոս, ինձ համար շատ թանկ էր, անընդհատ նայում էի, անընդհատ նույնիսկ եթե պետք չէ ժամ կնայի կամ այլն, ուրիշ բաներով կզբաղվեի, բայց հիմա արդեն ինձ համար ծառայում է զուտ որպես ժամ նայելու, խոսելու, երբեմն նաև ինտերնետից ինֆորմացիա ստանալու, իհարկե նաև երբեմն զարթուցիչ։
ԱՄՆ-ի Դաշնային Հետախուզությունների բյուրոյի տվյալներով կազմվել է անգամ ամենահաճախ գողացվող գաջետների ռեյտինգային աղյուսակ։ Առաջին տեղում նոթբուքերն են։ 2010-ին ԱՄՆ-ում գրանցվել է 109,000 գողության դեպք։ Երկրորդ հորիզոնականում հեռախոսներն ու սմարթֆոններն են։ Անցյալ տարվա համեմատ այս գաջետների գողության դեպքերն աճել են 33%-ով։ 130%-ով ավելացել են հեռուստացույցների, թվային տեսախցիկների, iPod-երի եւ USB flash-երի գողության դեպքերը։ Թե ֆլեշերը թանկ չեն, այնուամենայնիվ մեծ պահանջարկ ունեն ուրիշի իրերը թռցնողների մոտ։ Լրագրող ուսանողներն ասում են, որ իրենց համար հեռախոսները նաև որպես մասնագիտական գործիք են ծառայում, որքան բազմաֆունկցիոնալ լինի հեռախոսը, այնքան լավ։
Ծանրաբար սպասում եմ, թե չինացիները երբեն մի նոր սարք հայտնաբերելու, որը իր մեջ ունենա լրագրողին հարաժեշտ բոլոր գործիքները, եւ որակյա կամերա եւ ձայնագրիչ, եւ հնարավոր լինի տեքստ տպել նաեւ։
Ամենահայտնի գաջետները նույնպես դասակարգվում են բրենդերով. Google Gadgets, Microsoft Gadgets, Apple Widgets։ The Daily Mail-ն էլ կազմել է ամենահիմար հայտեք նվերների ցուցակ։ Առաջին տեղում ալկոհոլ պահելու համար նախատեսված հողաթափերն են։ Եթե ձեր ամուսինը սիրում է խմել ու թաքցնում է դա, ապա այդ հողաթափերը իր համար են։ Հողաթափերի տակ տեղադրված են 4 բաժակ հեղուկ տեղավորող տարաներ։ Նվերն արժե ընդամենը 20 ֆունտ կամ մոտ 12,000 դրամ։ Երկրորդ տեղում առանց նշված տարերի համակարգչային ստեղմնա շարն է, որն օգնում է սովորել առանց նայելու ստեղմնաշարին տեքստ հավաքել։ Շատ մասնագետներ 2010-ի լավագույն գաջետ համարում են Apple-ի տարվա սկզբին թողարկած iPad-ը, որն արժե 499-ից $829, դրա միջոցով հնարավոր է գրքեր ու թերթեր կարդալ, հեռուստացույց դիտել, խաղեր խաղալ ու տեքստ հավաքել։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Եթերաժամն ավարտվում է, այսքանը մեր այս թողարկման համար։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով։ Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Զանգարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսը համարով, այնուհետև հավաքեք 12-60 ներքին համարը։ Max Liberty-ն պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները։ Ռադիո եթերում գտեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։